слухаце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Старшыня польскага сэйму заявіў, што будзе намагацца забяспечыць падтрымку незалежным беларускім СМІ. Беларускі фрыстайліст Алексей Грышын заваяваў золата на алімпіядзе. Царкву «Новае жыццё» штрафавалі амаль на 100 тысячаў даляраў. Пра гэта да іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Делегация Европарламенту почала сустрэчу в Менску. У пятницу у першой полове дня делегация провела в Менску сустрэчу с кіраўніцтвам Центра Выбаркаму и представниками шэрагу неурадовых организаций и национальных меншасцяў. У складе миссии, якая 25 лютого прибыла у Менск, старшыня делегации Европарламенту у Евронесте, социалист Кристиан Вигенин с Болгарии, социалист Юсас Палескис с Литвы, докладчик по ситуации в Беларуси у Международной комиссии Европарламенту, сябра фракции либералов, кіраўнік делегации по Беларуси Яцек Протасевич с Польшей и Хейди Хаутала с Финляндии, сябра партии «Зеленых». Яна узначаливая подкомиссию по правах человека. Детали сустрэчы у Менску высветлял Олесь Дашчынскі.
Еўрадэпутатаў у Цэнтры выбаркамі цікавіла, якія змены ўнесеныя ў выбарчае заканадаўства, як яны спрыяюць актывізацыі мясцовай выбарчай кампаніі і як будуць прымяняцца падчас прэзідэнцкіх выбараў. Пра гэта паведаміў у «Свабодзе» сакратар ЦВК Мікалай Лазавік. Делегацыю цікавілі пытанні фармавання выбарчых камісій. Прадстаўнікоў Еўрапарламенту цікавілі пытанні забеспячэння роўнага доступу да медыяў, магчымасці правядзення сустрэчаў з выбарцамі, выкарыстання фінансавых сродкаў. Кіраўнік дэлегацыі Еўрапарламенту Крыстыян Вігенін выказаў спадзяванне, што такія сустрэчы будуць спрыяць вывучэнню рэальнай палітычнай карціны ў Беларусі і ў выніку збліжэнню Беларусі і Еўразвязу.
І ў итоге збліжэнню Республікі Беларусь і Еўрасаюза.
Каля трох гадзінаў працягвалася сустрэча дэлегацыі Еўрапарламенту з прадстаўнікамі неўрадавых арганізацый, дэмакратычных прафсаюзаў і нацыянальных меншасцяў. Неафіцыйны саюз палякаў прадстаўлялі Анджэй Пачобут і Тэрэса Собаль. Спадар Пачобут сказаў:
«Я прадставіў сітуацыю, як пачаўся канфлікт, як ён адбываўся, якія былі дзеянні беларускіх уладаў у дачыненні да нашай грамадскай аб'яднання. Для нас вельмі важна, што еўрапейскія парламентарыі з першых вуснаў маглі даведацца пра сітуацыю. Гэта якраз тыя людзі, якія будуць рыхтаваць рэзалюцыю па Беларусі, і вельмі важна, што наш пункт гледжання яны пачулі».
Праваабаронца Уладзімір Лапковіч адзначыў, што ўсе сябры дэлегацыі Еўрапарламенту даўно займаюцца беларускім пытаннем і правільна і адэкватна разумеюць сітуацыю ў Беларусі. Што чакаць ад гэтага візіту?
Еўрапарламент павінен перайсці да больш дакладнага прагаворвання, што такое ёсць дыялог, які зараз адбываецца з Беларусю. Вельмі важна, каб былі абсалютна зразумела, чым меряется вынік гэтага дыалога і той, што беларускія ўлады абавязаныя, калі яны жадаюць надалей працягу гэтага і дыалога, і нейкіх прэферэнцый, і нейкіх паслабленняў з боку еўрапейскага звяза. Яны павінны не толькі катэгарычна, як мага хутчэй, спыніць тыя рэпрэсіі, якія пагоршыліся ў Беларусі за апошнія некалькі месяцаў, а яны проста абавязаныя неадкладна распачаць працэдуру дэмакратызацыі ўкраіны. Інакш гэты дыалог сам сабе дыскрэдытуе і, на жаль, не прынясе выніка.
Праваабаронца Уладзімір Алапковіч. Прадстаўнікі дэлегацыі заявілі, што Еўрапарламент не прызнае нацыянальнага сходу Беларусі. Таму сустрэчы з кіраўнікамі сталых камісіяў Савету Рэспублікі Нінай Мазай і Палаты прадстаўнікоў Сергеем Маскевічам адбыліся на нейтральнай тэрыторыі ў нацыянальнай бібліятэцы. Хаця ў Савеце Рэспублікі ўсё ж разлічвалі, што спадар Вігенін прыедзе да іх.
У экспертызе «Свабоды» перадачы на тэму «Ці прайшлі дачыненні Беларусі і еўразвязу кропку біфуркацыі? Ці можа еўрапейскі звяз пайсці на рашучыя захады супраць афіцыйнага Мінску? Ці гатовае беларускае кіраўніцтва да кампрамісу? Якія перспектывы дачыненняў Беларусі і еўразвязу ў перадвыбарчы год?» Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэтую перадачу вы пачуеце сёння ў праграме «Пазней». Старшыня непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў у Беларусі Анжаліка Борыс наведала польскі парламент. Яна сустрэлася з прэзідыумам Сейму. Старшыня Сейму Браніслаў Камароўскі заявіў пасля сустрэчы, што будзе намагацца, каб у супрацоўніцтве з усімі палітычнымі сіламі Польшы забяспечыць падтрымку незалежным беларускім медыям, асабліва тэлеканалу «Белсат». Паводле яго, Сейм Польшы дзеля падтрымкі беларускіх палякаў будзе выказваць салідарнасць і хутка рэагаваць на рэпрэсіі з боку ўладаў, а таксама ў ухваліць рэзалюцыю наконт санкцыяў супраць прадстаўнікоў беларускага рэжыму. У прыватнасці, мова ідзе аб нязгодзе Польшы на чарговыя крэдыты для Беларусі.
Я за свой стороны также питаю, как можно, как належить.
Я пытался у спадарыні Борис, как разуметь слово Александра Лукашенко про ягоных поляков, которые нібыта сами охотно идут у турмы. Я добра памятаю те часы, когда народная улада у Польши так само ставилась до меня, как до уласности, час от часу замыкающей у турме. Але у нас улада принамсі не казала, что это я сам хочу сидеть у турме.
Нигде не твердила, что я сам хотел замкнуть в тем вежении.
Сказаў Браніслаў Камароўскі. У сваю чаргу Анжаліка Борыс паведаміла, што яна апісала сябрам прэзідыуму Сейму цяперашні стан польскай меншасці ў Беларусі. Паводле яе, учорашняе паразуменне ў Кіеве паміж Александрам Лукашэнкам і Радаславам Сікорскім наконт стварэння экспертнай групы ў справе сітуацыі вакол саюзу палякаў з'яўляецца пэўным пазітыўным сігналам.
Очевидно, же нам залежит, так как еще раз повторяем, на.
Конечно, нам потребна нормализация. Мы граждане Беларуси и по воле Конституции имеем право на объединение и деятельность. Мне тяжко сказать, теперь что будет, побачим. Есть первый крок и побачим, как это будет развиваться.
И побачим, как то все потоки.
Сказала Анжаліка Борыс. Яна ўзяла таксама удзел у сумесным паседжанні камісіі па замежных справах і па сувязях з палякамі за мяжой. З'явілася магчымасць стварэння групы беларускіх і польскіх экспертаў, каб урэгуляваць пытанне з польскай меншасцю ў Беларусі. Пра гэта, як я ўжо ўзгадала, вусна дамовіліся міністр замежных справаў Польшы Радаслаў Сікорскі з Александрам Лукашэнкам, сустрэўшыся ў Кіеве. Больш канкрэтна, польскі бок непакоіць пераслед беларускімі ўладамі незарэгістраванага саюзу палякаў. Якімі могуць быць вынікі гэтай дамоўленасці, высвятляў Сергей Астраўцоў.
Перш я паспрабаваў даведацца, як ацэньваюць перспектыву стварэння беларуска-польскай групы экспертаў у праўладным саюзе палякаў. Тым больш у варшаўскай прэсе з'явіліся звесці, што польскі бок мае прапанаваць падзяліць дамы Польскі напалам паміж саюзамі палякаў Сямашкі і Борыс, а гэтых дамоў у Беларусі 16. Аднак Алена Богдан з афіцыйнага саюзу палякаў адказала:
«По телефону никаких комментариев не даю никогда. По поводу домов польских с таким предложением к нам никто не выходил».
У Союзе поляков на чале с Анжеликой Борис успрывают звести на конт махчимого створения группы белорусских и польских экспертов с певной надеей. Наместник Борис Мячеслав Естевич каже у этой сувязи.
«Что достичь надеи, не один раз мы звертались до улады, то значит и пани Преза Анжелика Борис, и чаровництво Союза поляков Анжелики Борис, и остатний момент, то около 5000 подписов вложили о регистрации нашего Союза поляков. Надея завсёды есть, надея умирая остатня».
На Гарадзенщине існуе таварыства польской культуры «Личны», якое не належыць до саюзаў палякаў ні Сямашкі, ні Борыс. Яго кіраўнік Александр Колышка так ацэньвае заяву аб стварэнні групы беларускіх і польскіх экспертаў.
«Ну, вельмі цяжка казаць. Тут пакуль не было ніякіх зрухаў, ніякіх чынаў. Пакуль былі толькі дэкларацыі. Ці будуць нейкія дзеянні пасля дэкларацыі? Паглядзім. Я так разумею, што калі саюз палякаў Борыс будзе хацець, каб зарэгістравацца, я так разумею, яго трэба рэгістраваць. Я за тое, каб было як мага больш арганізацыі, каб яны між сабой канкуравалі. Канешне, пажадана, каб яны між сабой, скажам так, не грызліся».
Спадар Колышка, аднак, за тое, каб кампраміс быў бы нарэшце знойдзены.
«Давайте будзем добрай думкі. Я з натуры аптыміст, таму заўжды надзеюся, што некае пазітыўнае рашэнне будзе знойдзена. Таму што гэта, скажам так, праблема і для Беларусі, і для Польшы. Я маю такую надзею, што і беларускі бок, і польскі бок зацікаўлены в вырашэнні гэтай праблемы. Самае галоўнае, што ёсць дыялог. Калі будзе дыялог, а не моналог, тады я маю надзею, што справа будзе вырашана».
Кіраўнік таварыства польскай культуры «Личыны» Александр Колышка. Як бы вы паставіліся да таго, каб у Беларусі афіцыйна дзейнічалі два саюзы палякаў? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
«Напэўна, я лічу, калі утварыліся два такія саюзы, то яны павінны два заставацца. І павінна быць падтрымка з боку дзяржавы гэтым двум саюзам, і людзі хай самі ўжо вырашаюць, куды ім ісці, у першы ці ў другі».
«Ну, я не ведаю, я лічу, што плюралізм таксама, ну, можна. Я лічу, што нельга там кагосьці закрываць, а кагосьці падтрымліваць. Я так лічу».
«Надо, чтобы былі два, пускай будзе два тады саюза палякаў. Зарэгістравана, конечно, официально. Дело демократия должна быть какая-то, правильно? Они же имеют право. Каждый имеет право на свой выбор какой-то. Да, однозначно тут надо, чтобы было зарегистрировано два, чтобы власти пошли навстречу.
Вообще два каких-то союза – это уже разногласия. Это уже начинается перетягивание, это уже дезориентация людей. И, честно говоря, по-моему, для отношений между двумя государствами ничего хорошего это не будет из этого. Если у нас два союза, это как бы два отношения к одному государству получается.
Есть, конечно, люди разные, и у них есть свое право выбирать себе, что им лепше, там, идти в союз поляков, оставаться белорусом, ширым и патриотом своей Украины. Ну.
А питание свободы на Городенщине. Вы на хвалях Радио Свободы, и нагадаю, что за годину до выхода в эфир нашей вечеровой программы починает працу и незалежный телеканал «Белсат».
Сегодня на «Белсате». А 20.00 документальный фильм «Первая катастрофа». Лечится, что у Первой сусветной войне удельничало 30 держав. Але пералічваючы державы, звычайно забывают про десятки народов, что уваходили у склад империев. А позднее, а 20.35, публицистичная программа «Гость Белсату» запрошает. Павел Мажейка. Глядите нас на спадорожниках Сириус и Астра. До встречи на Белсате.
Вы на хвалях Радио Свободу у Праской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Делегация Европарламенту провела у Менску встречи с керавництвом Центра Выборкаму и представниками неурадовых организаций и национальных меньшинств. Процесс над Миколаем Аутуховичем и Владимиром Осипенком призначены на 10 соковика у Верховном суде Беларуси. Поводле попередних звесток процесс почнется у открытым режиме. Старшиня польского сейму Бронислав Комаровский после встречи с Анжеликой Борис заявил, что будет намагаться забеспечить подтримку незалежным белорусским СМИ. 30-годовый белорусский фристайлист Алексей Грышин завоевал золото на Олимпиаде. Это первый золотый медаль белорусских спортовцев за час выступления на зимовых олимпийских гульнях самостойной командой. Царкву «Новое житё» оштрафовали овально 100 тысяч долларов за небыто нанесенную шкоду новокольному осяроддю. Вы слухаете «Радио Свобода». 30-годовый белорусский фристайлист Алексей Грышин завоевал золото на Олимпиаде. Это первый золотый медаль белорусских спортовцев за час выступления на зимовых олимпийских гульнях самостойной командой. У додаток откорректованы ранейшие достижения по количеству здобытых узнагородов под час зимовых олимпиадов. Три медали с головных стартов четырехгодия белорусы не привозили еще николи. Игорь Корней связался с батьками Алексея Грышина.
Батькам золотого призера Ванкуверу Алексея Грышина сегодня в литеральном сенсе не до сну. А пятой раницы яны усвядомили, что спричинились до историчной перемоги сына. Остатний час вымушенные присвятить принятию шматликих веншаванню. Геннадь Грышин, батька Алексея, дагэтуль не может до конца поверить, что после бронзы 2002 года у Солт-Лейк-Сити ягоный сын здобыл и узнагороду наивысшей вартости.
День у меня начался 3:55, что ли, начало соревнования. Вот он у меня так и начался. Пока еще не заканчивается, я не могу на работу съездить, не могу из дома выйти.
Ну, или на праце, меркую, все же с разумением поставили сюда ваши, так бы мовить, проблемы.
С пониманием, наверное, поэтому я думаю, что все будет нормально.
Ну, а вы хоть сами осенсовали, что золотыми литрами у историю Беларуси уписаны и сам Алексей, и ягоная семья? И все-таки это ж первое золото.
Наверное, очень громко. Семья тут сбоку припеку. Знаете, как в старом этом, когда муха сидела на рогах у вола, а вол пахал землю, когда они приехали, муха свалилась, говорит, устала, я пахала. Это его слава. Я здесь просто с гордостью гордиться тем, что сын, я принял какое-то участие в воспитании, там, это, конечно, да.
Вы от початку сподевались на медаль Алексея?
Я надеялся не только, когда смотрел, я надеялся тогда, когда он поехал туда. Когда он прыгнул в квалификацию, и я увидел, что он прыгнул бланш винт-винт, я понял, что он войдет в финал. Если он войдет в финал, то медаль должна быть. Мое достоинство определялось, может быть, и не золотом, хотя он перед отъездом сказал, что меньше, чем на золото, я не рассчитываю.
Шмат годов Федерации фристайлу Беларуси керовал Александр Козуль. Гэтак жа, як Казулін быў у фаворы на пасадзе рэктара Белдзяржуніверсітэту, не даводзілася асабліва клапаціцца за сваё спартовае крэсла па выніках алімпійскіх гульняў. З трох папярэдніх спаборніцтваў фрыстайлісты спраўна прывозілі ўзнагароды. Праца Казуліна на грамадскай пасадзе заўсёды ацэньвалася на выдатна, пакуль ён не вырашыў пайсці ў палітыку. Аднак за сваімі лятаючымі лыжнікамі пільна сочыць дагэтуль.
Гришин – олімпійскі чэмпіён. Мы с ним вместе працавалі, больше за гэта, як традіція. Один раз выстреливая Дащинский, потом Гришин. Я как раз был упомянен, что Гришин зараз павінен выстрелить, бо ён вельмі моцны чалавек з пункту гледжання моцнасці ў барацьбе. Валевы.
Уражанне, ну, асабістае ад яго.
Гэта прыемны чалавек, і отец у него вельмі добры. Там уся сям'я такая.
Прызначэнне кіраўнікамі федэрацыі, ну, скажам, чыноўнікаў, все-таки это на карысць справе, ці трэба спартсменаў ставіць?
Зразумела, што трэба, каб былі ты. Чиновников вот так примушают, как они были. Это тоже очень добро. Когда есть вот такое ожидание, когда есть такое супольное объединение самой федерации и чиновника, тогда это максимум. А когда это навязывает, оно ничего доброго не приводит.
Дякуючи золоту Алексея Гришина, сборная Беларуси узнялася на 15-ю позицию у медалевом залику. А сегодня белорусские биатлонисты мают опошний шанец зачапиться за узнагороды у эстафетной гонцы.
Расказваў Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабода і звярну вашу ўвагу на тое, што ад 1 сакавіка мы пачынаем 19-гадзіннае вяшчанне ў інтэрнэце.
Свабода нон-стоп. Слухай Свабоду ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
Суддзя Маскоўскага раёну Менску Алена Шылько вынесла прысуд царкве «Новае жыццё» паводле пазову Камітэту аховы прыроды Менгарвыканкаму. Царква павінна кампенсаваць нібыта нанесеную ёю навакольнаму асяроддзю шкоду памерам 263 мільёны рублёў, а таксама заплаціць за гэта штраф 8 мільёнаў 750 тысяч. Гэта каля 100 тысячаў даляраў, расказвае Вячаслаў Ракіцкі.
З прададзена ў суд пратаколу, які склаў камітэт аховы прыроды Менгарвыканкаму, вынікала, што глеба на тэрыторыі вакол царквы мае падвышанае ўтрыманне нафтапрадуктаў і што ў гэтым вінаватая менавіта царква. У адказ у суддзе царква заяўляла, што камітэт аховы прыроды зрабіў пробы грунту на прылеглай да царкоўнага будынка тэрыторыі без ведама царквы і без сведак. А таму зусім не даказана, што пробы браліся менавіта каля царквы. Прадстаўнік царквы юрыст Сергей Луканін таксама даводзіў, што да набыцця будынка былога кароўніка побач знаходзілася несанкцыянаваная гарадская звалка, у тым ліку старых аўтамабіляў, а таму, калі пробы і праўдзівыя, забруджванне магло адбыцца ўжо даўно. Ды тэрыторыя з'яўляецца ўласнасцю не царквы, а гораду. Гаспадар яе юрыдычна Менгарвыканкам, а таму прэтэнзіі яму і павінны выстаўляцца. Аднак ніякіх довадаў прадстаўніка царквы суддзя не ўзяла пад увагу.
Канешне, такіх грошаў у нас няма. На самой справе тут юрыдычны тупік, таму што нават і будынак наш, ён ужо нам не належыць, бо ў жніўні 2009 году будынак улады Менску перапісалі на сябе. І што гэта будзе далей, калі гаворка шла б пра камерцыйную ўстанову, то далей, магчыма, была бы справа аб банкротстве. Будуць ли улады банкроціць царкву «Новае жыццё»? На самой справе я бы не дзівіўся, калі б гэта адбылося.
Прадстаўнік царквы «Новае жыццё» юрыст Сергей Луканін.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг. А зараз кроніка выбарчай кампаніі. Гарадзіншчына. Астравецкая круговая выбарчая камісія двойчы адмаўляла ў рэгістрацыі ініцыятыўнай групы сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Івана Крука. Але ён усё ж дамогся свайго, расказвае Міхал Карневіч.
Сёння Гарадзенская абласная тэрытарыяльная камісія на загад цэнтральнай выбарчай камісіі, куды скардзіўся Іван Крук, выдала пасведчанне на кожнага сябра яго ініцыятыўнай групы. І ўжо сёння Іван Крук пайшоў разам з імі збіраць подпісы. На збор подпісаў яго ёсць толькі 2 тыдні, але ён не сумняваецца, што неабходныя для рэгістрацыі кандыдатам у дэпутаты Астравецкага райсавету і Гарадзенскага аблсавету подпісы атрымае. Праўда, апасаецца, што на гэтым улады не перастануць чыніць яму перашкоды.
Подпісы мае будуць вообще тоже будуць правяраць досканальна. Я
это уверен. И будут уговаривать, я знаю, что людей будут уговаривать, чтобы отказались от подписи. Ну все, пойдусь.
Нагадаю, ранее Островецкая круговая комиссия заявляла, что Иван Круг порушил артикул 65 Выборчего кодексу, бо трое заявленных сябров инициативной группы откликали свои заявы. Меж тем, у разговоре с людьми Иван Круг высветлил, что их заполохали сотрудники райвыконкаму.
Знают люди меня в районе, знают, что говорится, что люди меня поддерживают, и райисполком бросил все силы, чтобы мою инициативную группу блокировать, чтобы, говорится, не зарегистрировать.
Сябра Об'єднаної громадянської партії Іван Крук. Сьогодні наш могилевський кореспондент Андрій Білогубов був свідком збору підпису у підтримку активіста Незалежного профсоюзу радіоелектронної промисловості Олексія Павловського.
Павловський сам збирає підписи на вулиці Будовніков. Тут він зі своєю сім'єю живе більше за 20 років. Тут ще проблеми добре відає. Їх обіцяє вирішити кожен з кандидатів у депутати. Про необхідність їх вирішення говорить не першу вже виборчу кампанію і сам Павловський.
Будовніков страшенна вулиця, розбиті дороги, неремонтовані дома. Депутати, яких власть назначила, і вони за весь термін ні разу в газеті не написали, що прийом ведуть, де по яким питанням, ніхто їх і не відає. Думають, что я депутат, и все. И обращаются до меня. Разные ее смеркования. Одни кажут, что не верим в это выборы и не пойдем.
Активист собирается смагаться за депутатство у облсовете и гарсовете. За два дня он избирал более за 60 подписов. Сегодня за годину десяток. Одной из первых у подписной маркуши расписалась господарыня Вольга. Яна сподяется, что Павловский даст рады проблемам в улице.
Все валится, все сыпется в дома. Обещали капремонт. Говорят, что ближайшие года 3-4, денег нет, и делать никто ничего не будет. Ни в один двор не заехать. Пройти, ноги сломать можно. Но ямки такие, что проходишь по колено мокро. Детям играть негде. Поставили одну ракету, с которой дети падают, и родители только бегают и держат своих детей.
Не все жихары в улице готовы подтримать депутатские амбиции оппозиционера Павловского.
Я совсем другой закалки человек. Я воспитывался в детдоме при советской власти. Все, и учился я, и работал. Я эти партии никаких не признаю.
Тлумачит свою позицию пенсионер Петр Степанович. Пенсионер Миколай не верит в то, что у простого будовника есть депутатское будущее.
Уже были такие товарищи, которые не проходили. Хоть и пытались голоса отдать, но не, что он хочет этим доказать, не ведает.
После 5 хвилинного роздуму, не глядя на свою неупевненность, подар Миколай махая рукой и отдает свой подпись Павловскому. Антонина Семеновна на выборы ходит дисциплинованно. Веры, однако, депутатским словам яна не дає и тлумачить чому.
Кроніка виборчої кампанії з Могильовщини і Городинщини. Процес над протримальником Заукависку Миколаем Аутуховичем і былым войсковцем Владимиром Осипенком призначено на 10 соковіка у Верховному суді Білорусі. Паводле моїх звісток, процес почнеться у відкритому режимі, але потім по рашенні баку його можуть і закрити, повідомив адвокат Аутуховича Павел Сапілка. Аутуховича і Осипенко обвинувачують у підрихтовці теракту супраць високопоставлених державних чиновників. Свої вини вони не признають і кажуть, що їх переслідують за антикорупцію. Ну а зараз огляд дзвінкоў на свабоду. Яго сёння падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Верховной Раде отбылася урочистая церемония инаугурации 4-го президента Украины Виктора Януковича. Поводле звестак с Киева, керовник Беларуси Александр Лукашенко на инаугурацию спазнился. Комментар слухача.
Вот все гвалт подняли, что президент спозднился на инаугурацию своему соседу. Так чему ж не спозниться? Что вы не ведаете, что человек на лыжах шел с Венска аж до Киева?
С 23 лютого уступили у дзеянне поправки до административного кодексу, поводле якого подвышенный штраф за распитё в громадских местах алкогольных напоев, у тым ліку пива. Коментары слухачоў.
Ей не становится то, что будет заборонено распитие алкогольных напоев, особливо коли подъездов и у скверах. Ей неприемно наблюдать, как раница в транспорте. Бачишь молодого человека, який с бутылькой пива едет альбо на працу, альбо на учебу. Алкоголизм начинается с бутыльки пива, а потом уже привыкаем до остатней алкогольной продукции. Ранее были особливые отделы, где продавали алкоголь. А зараз заходишь у краму, и разом с еще и остатней продукцией целые полки, амаль на 100 метров, заставлены бутыльками, которые особливо привлекают молодь. Слухачка Минска.
Есть такая поговорка: мудрый, дурной поп, дурная молитва. Люди переспособятся это, прятаться от милиции. Наступает уже 37-й год. Хоть ты, может, и не пил это пиво, а тебя это зачтут, что ты пил, и взвышит страх. Умнее правители наши не стали. Как было в прошлом, это так и сейчас.
Вышел указ. Пиво на улице пить заборонить. Як тогда быть? А чего нема пристосованных будинков, навод на рынках? Як ехали при Союзе указы, так само были, а люди пили. И чиновники заместо пива коньяк у Кремли пили. Эти указы, як указки, сказы, слухать.
Далей слухач задає питання.
Олегор Андрій, хотілося б вельми ведати, яка у нас кількість міліціянтів на Білорусі. Ось я чув по телевізору, що Медведєв об'явив уже об сокращенні 50% руководящого, в тому числі і генералітета. А скільки ж ми кормимо цих дармоєдів на сьогоднішній день? Говорили, що 130 тисяч на 9 мільйонів. Я попрошу вас відказати мені на це питання.
Отказывая, был депутат Палаты представников, политик Сергей Скрабец.
Это никто не ведает, я как депутат парламента, и навод депутаты до такой информации засекреченной не имели возможности знать, сколько у нас силовых структур. Але что дотычется войск, это около 50 тысяч, милиции около 100 тысяч.
Нагадаю, что телефон свободы у Менску 266-39-52. И он працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода. Протягиваем программу веншеванием на адрес Эргора Барадулина, який днями отзначил 75-годовый юбилей.
Наша сім'я хоче повіншувати з днем народження і пожидати худшейшого виздоровлення старейшині, мудрацу нашої землі, Бородуліну Григору Івановичу.
Прогучала передача «Дзвонки на свободу». Телефон «Аутоадказник» працює і у гэтыя хвіліны.